Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Nisna. Iż-żewġ karattri tal-lum huma Anthony Montanaro li ġej mill-kamp tal-ġurnaliżmu u l-figura ta' Carmelo Borg Pisan li nistgħu ngħidu figura marbuta mal-istorja tat-Tieni Gwerra Dinjija. Anthony Montanaro twilet fit 23 ta' Mejju tal-1921 il-Birgu minn Alfred u Josephine imwielda Franċika. Anthony Montanaro rabat ismu mal-ġurnalizmu, studja il-liċeo u fl-1939 beda l-kors tal-liġi imma waqaf mill-kors fl-1943 fejn inxteħed fil-ġurnalizmu mal-Gazzetta il-Berqa. Mal-Berqa ħadem bħala assistent editur u kien anki editur tal-aħbarijiet internazzjonali. Sar editur tal-ġurnal imsemmi fl-1958. Dam jokkupa dik il-kariga sal-1966. Mill-1966 sal-1991 kien editur ta' Sunday Times. Matul it-tieni gwerra Montanaro nqabad bil-liva u għas-servizz li taf dawk iż-żminijiet drammatiċi ingħata onorifiċenza. Montanaro kien ukoll attiv għal xi żmien fil-qasam politiku ta' Malta, kien wieħed mill-fundaturi tal-Partit Kostituzzjonali kif iffurmat mill-professur Arvi Galia fl-1950. Wara jingħaqad mal-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mabel Strickland, kien fundatur tal-Press Club l-Aqda Nazzjonali tal-Ġurnalisti, kien l-ewwel chairman tagħha, żamm il-kariga sal-1998. Fil-fatt il-Press Club kien taħ il-BBC Awards to Journalists. Matul l-1994 u l-1995 fl-imkien ma' Carmel Bonello ħadem fuq draft tal-Press Act li s-sena ta' wara għadda mill-Parlament Malti. Fl-1999 Montanaro sar il-President Onorarju għal-mewtu tal-Press Club. Kien ukoll fundatur tal-Kunsill ta' District Land Foundation. Fl-1995 ingħata ġieħ ir-Repubblika. Anthony Montanaro miet fl-10 ta' Marzu tas-sena 2004. Mill-arkivju ta' Campus FM din hija silta minn programm li jiena kont għamilt flimkien ma' Anthony Montanaro li matulu konna ddiskutejna l-karriera nistgħu ngħidu kbira tiegħu fil-kamp tal-ġurnaliżmu.
F'Novembru tal-1943 tajt mill-Università Mort hemmhekk kienet il-gwerra, s'intendi, u il-gwerra jiena l-iskop tagħha kont nemmen fih ħafna. Kont l-insegwija mill-bidu, kont naf x'inhu ma speċi l-issues, kont nara kif fil-fatt illum nistgħu ngħidu li jaċċetta kulħadd gwerra kontra d-dittatoriżmu li kien hawn fl-Ewropa, ta' Hitler u ta' Mussolini bażikament. U meta dħalt jiena dħalt bl-idea li nagħmel ftit u kompli l-kors. Imma li ġibidni l-ġurnaliżmu u allura li nħoss li kien il-raġuni prinċipali li sostnejt matul ħajti, illi fil-ġurnaliżmu tara li ħaġa tkun up to date ma dak li qed jiġri. Li mingħajr ma trid tifforma opinjoni fuq dak li qed jiġri. Li għandek l-opportunità li tgħaddiha lill-oħrajn u din importanti l-informazzjoni. L-informazzjoni trid tkun korretta, ngħidu aħna, hija sagrosanta anzi ngħidu, kif magħruf, u l-opinjoni hija libera, però ma tix tkun mgħawġa, trid tkun bażata fuq il-fatti wkoll, mhux opinjoni fis-sens li tajt li trid. Waqqas il-libertà ma tfissirx li tajt li trid, għandek tajt dak li tħoss li tul il-kors tal-ħajja tiegħek issir taħseb li huwa issewwa u tgħaddih lill-oħrajn. Dan huwa l-ġurnaliżmu. U meta jiena nħares lura Unara minn dak li għaddejt u fejn wasalt illum. Ħoss konvinzjoni li kienet għażla tajba. Toss il-ċertezza li jiva dan dover li għandek tesegwih mill-aħjar li tista. L-edukazzjoni fil-ġurnalizmu jien ngħid toħodha fil-ġurnalizmu. Ma rridx neskludi l-istudji, eċetera, l-preparazzjoni. Però fl-aħħar mill-aħħar naħseb li dik hija l-verità li titgħallimha fuq ix-xogħol. Meta titkisser fuq ix-xogħol. Meta ssir taf takkwista l-kapaċità li tinduna lil min tafda, per eżempju, lil ma tafdax, hija ħaġa bażika ħafna. Li dan nies tibda tarafhom meta tintaqa' magħhom darba kważi biex ngħid hekk. U dak il-ġurnalizmu, il-kurzita, mhux il-kurzita għall-gost, imma kurzita għax trid tinvestiga. Trid tara li dak li jiġi għandek, tanalizzah, tistudjah, tara fejn hu preċiż fejn mhuwiex. U tasal l-konklużjonijiet tiegħek, dan hu l-ġurnaliżmu nifhmu jiena. Libertà tal-espressjoni l-ewwel ħaġa meta nħobbu nsemmuha ħafna. U l-libertà tal-opinjoni wkoll. Mhumiex monopolju tal-ġurnalist. Huwa dritt sagrosant taċ-ċittadini li jgħixu f'demokrazija vera. Għandhom id-dritt li jirċievu l-informazzjoni. Li janalizzawa. U koll mhux joqogħdu fuq dak li jisimgħu u li jasal l-konklużjonijiet tagħhom. Jiġifieri l-ġurnaliżmu l-komunikazzjoni fi kliem ieħor li nużawha kull darba li ntaqgħu tnejn min-nies qed nikkomunikaw, qed nagħtu xi ħaġa lil xulxin. Dan hu l-umaniżmu tal-ġurnaliżmu. Din hija r-realtà, dan huwa l-bniedem, il-bniedem li jikkomunika, jitkellem ħadd jintaqgħu tnejn u jitkellmu qed jikkomunikaw. Issa jargumentaw ukoll ma' xulxin daw, fil-libertà kollha, sakemm ma jweġġgħux, ma jinsolentawx, ma jivvintawx fuq xi ħadd ieħor.
It-tieni karattru fil-programm tagħna tal-lum huwa Carmelo Borg Pisani. Carmelo Borg Pisani twielet fl-10 ta' Awwissu tal-1915 l-isla. Studja l-Umberto I il-Belt. 23 sena mar jistudja l-Italja wara li kiseb borża ta' studju mill-Gvern Taljan biex jistudja l-arti u d-disinn fl-Akkademja Reġja. Għalih l-Italja kienet il-mimmi tajneħ u kien jara bħala ommi ċ-ċiviltà u omm l-arti. Bħal xi Maltin oħra kien jemmen li Malta kienet tappartieni lill-Peninsula Taljana u għalih l-Ingilterra Protestanta ma kellha l-ebdajiet fuq Malta Kattolika. F'Umberto I, Carmelo Borg Pisani beda jinfatam minn dawn l-idejat. Fl-1940 numru ta' Maltin fosthom Carmelo Borg Pisani kienu ġew mistiedna mill-Komitatu d'Azzjoni Malteze biex iċedu l-passaport tagħhom u jagħtuh lura lill-Ingilterra. Dan kien ifisser li huma kienu qed jiċħdu ċ-ċittadinanza Ingliża. Fl-1941 Borg Pisani kien mar il-Greċja jiġilet spalla ma' spalla mat-Taljani. Wara li rritorna l-Italja, Borg Pisani ingħata missjoni ta' spjun għal Malta. Il-missjoni telqet mill-gżira Mediterranja ta' Sqallija miegħu kien hemm Giuseppe Guglielmo, dawn telqu fi 17 ta' April tal-1952. Borg Pisani u Guglielmo niżlu f'żewġ punti differenti tal-gżira, Borg Pisani niżel f'ras id-dawwara, spiċċa però biex kien salvat wara li kien se jereq. Tabib Malti għaraf lil-Borg Pisani meta dan kien ġi meħud fl-isptar tal-Imtarfa. Fil-fatt, Dr. Warrington kien il-ġar ta' Carmelo l-isla. Seċċur wara Borg Pisani ġi malla fil-ħabs ta' Kordin wara li jinstab ħati ta' tradiment. Il-Gvern Taljan wara mewtu onraħ bil-midalja ta' deb valore militare. L-Akademja Reġja kienet bitlet is-sima u fi sima żidet il-kunjom Borg Pisani u sallum f'Turin hemm triq imsemmija għal Borg Pisani. Inqatel fil-28 ta' Novembru tal-1942 aħna ġubarna xi kummenti mingħand Lawrence Mizzi, awtur ta' żewġ kotba dwar dan il-karattru Malti, fejn tkellimna dwar l-interess ta' Mizzi dwar il-karattru ta' Borx Pisani u kif għandu jkun meqjus Borx Pisani fis-sens jekk hux vera jew le li tradixxa lill-pajjiżu jew inkella kien sempliċement vittma ħnejdu hekk ta' l-ideali li huwa emmen fjom.
Ġudizzju wieħed għandu jagħmel meta jitkellem ftit dwar Carmelo Borx Pisani, fis-sens li s-sentenza li huwa ttradixxa lil Malta kienet vera jew inkella hemm lati oħra tal-munita ħnejdulhom hekk.
Jiena dejjem sostnejt fil-kitba tiegħi illi bil-liġi ta' Malta u kellu jiġi meqjus bħala traditur. U kisir għal-liġi, memx dubju, meta kien l-Italja fiżmien il-gwerra u ġi Malta biex jagħmilha ta' spija favur Italjani u kontra l-Ingliżi li Malta allura kienet tagħmel parti minnhom dik il-ħabta, allura kisir għal-liġi u allura l-imħalfin ma sidawx jisibu ħlief ħati. Però jien dejjem imbagħad mort iktar minn hekk għax jien qed imma x'kien l-iskop tiegħu da? Kien l-iskop li jiggwadanja ħafna li jsir xi ħaġa. Illa li kellu xi interessi partikolari, le, kienet ċara li l-Malta kien ħobba ħafna da, kien fissat fuq Malta u fuq l-Italja. Għalih, però Malta kienet tagħmel parti mill-Italja, ma ninsewx. Illi għal mijiet ta' snin Malta kienet tagħmel parti mir-Renju ta' Sqallija u ta' Napli. Il-lingwa tagħna uffiċjali dik għamlet ħafna snin, mijiet ta' snin, fi żmien il-Kavallerja anke fi żmien l-Ingliżi lingwa Taljana. Sfortunatament imbagħad wara daħal il-Malti reċentement ta' 70 sena ilu sewwa, jiġifieri hu kien jgħid aħna u t-Taljana ħaġa waħda razza waħda reliġu waħda l-istess drawiet, l-istess kunjomijiet, l-istess fidi, qed tifhem. M'aħna mhux mal-Ingliżi, l-Ingliżi qegħdin hawn għax huma kolonizzaturi. Aħna jixrqilna li nkunu mal-Italja. Jiġifieri l-ideal tiegħu il-xewqa tiegħu ma kienitx li akkwista, imma rid jagħmel il-ġiet il-Malta. Issa jiena ma nidilix li jagħmel sewwa, ma naħsibx li jagħmel sewwa, speċjalment dak iż-żmien tal-faxxiżmu dak le, imma l-intenzjoni tiegħu almenu kienet li jagħmel il-ġiet il-Malta u lill-poplu tiegħu. Allura ma nistax inqisu moralment traditur jien.
Jiġifieri il-ġibda li huwa kellu lejn dan il-pajjiż ġar tagħna kienet waħda fuq il-livell ta' arti biss.
Ejni bdew minnaw, dak mar skola, skola Taljana, u Malta kienaw l-Umberto I, kienet il-Belt, kienet skola primarja u sekondarja. Għal-bniet għassu bien, skola bxej. Kienet skola bxej, ikollom kollox bxej, pitazzi kodba, mux ekbis, kien juħduħom l-Italja, l-vaganzi fil-sajf. Sewa, mela da, mela ma jiritu, jinġibet li dawn il-nies, jajtina daw, għamlu l-ġit li li mux ħattijuħa, mux l-Ingliżi. Sewa, it-tieni, u kien artist. Rid jieħu scholarship, applika l-Gvern ta' Malta. Il-Gvern ta' Malta ma tagħhulux l-scholarship, applika l-Gvern Taljan u l-scholarship tagħhu l-Gvern Taljan. U mara allura jistudja fl-aħwa Akkademja, Akkademja di Belle Arti ta' Ruma. Jiġifieri da ma tiex tort jekk hemm il-darba u mbagħad hu mhux waħdu biss kienu ħafna, ħafna oħrajn, illi kienu miġbudin lejn l-Italja għal dan ir-raġunijiet u anke l-raġunijiet oħra sewwa artistiċi u da. Allora, tittifimma din ukoll li minant it-Taljan ira u bħalu qed nerġa' ngħid kien hemm ħafna. Allura, sewwa dik il-ħabta asl edukazzjoni x'isma' kompulsory ma kienna obbligatorja Malta illa li dik sa 1946.
X'tib ta' karattru kellu r-raġel?
Il-karattru tiegħu kien kulħadd jirrakuntaħ bħala ġentlom, twajjeb, kwiet, kien spirituali ħafna. Minn daw li huma sħabu stess kien jgħidu għalwieli għalu li kien qajjimna fil-ħodu nhar taħ tal-qudies sħabu li kienu Maltin qed jistudjaw miegħu rum hemmhekk, kienu mhu qajjimhom u għedlhom jasalkom li nħammru l-qudies. Ikun sejdu xi ċajta goffa pastaża kif konna ngħidu, ħabba fih ma jgħidux. Kien ġeneruż ħafna u naħseb ukoll jiena minn dak li qrajt fuq u milli tkellimt ma' nies li kienu jafu ħwejx u miegħu. Naħseb il ma kienx makak, tifhem kien daqsxejn waħda naiv, edha lix tajjeb li kollok ideal u tajjeb li kollok il-prinċipji, però kultant ukoll tittoqgħod attent li ma tħallihom xi użawk ukoll biex jista' jkun hemm kif ġara fil-każ tiegħu. Fil-każ tiegħu użawh it-Taljani, m'hemmx dubju li użawh. Ħaddieħu ma daħalx għan nassa, għal-nazba, imma huwa daħal b'qalbu kollha, xu kif qed ngħidu, u l-ħolma tiegħu kien jara lil Malta maquda mal-Italja.
Sawa, x'interess anqal il-każ f'Malta meta kien qed quddiem il-qorti?
Dik il-ħabta kien hawn żewġ ġurnali hawn Malta, it-Times u l-Belqa. U ftit li xejn tkellmu dwar kienet il-gwerra, ċensura, imma Malta pajjiż xejn kienu, kelma mala ġriet. Illi finalment wara kollox kien ilu arrestat siċur, u għaxu għagġi f'Mejju u l-proċess kien fit 19 ta' Novembru. Ġifiri ġrit li Malti, eccetera, nqabbat u kulħadd kien jaf minnu għal-familja tiegħu kien evakwata għaż-żebbuġ, ġrit il-kelma. Imma ma tantx kien jafu illi l-proċess sar fil-maluq u dettalji ftit li xejn ħarġu, ħlief forsi minn kien il-qorti u sama l-affarijiet jew kien il-ħabsu da. Wara l-gwerra, però mbagħad fin 1945, imbagħad kemm it-Times u kemm il-Berqa għamlu artikli twal fuq u rakkuntaw l-istorja naturalment mill-aspett minna waħda biss, jiġifieri, ma daħlux fil-mertu tiegħu kif dħalt jiena u saqsejt in-nies u għamiltu x'naf jiena, tifhem, jiġifieri jew l-kelma għalhekk il-ħabta ġi Malta nqabad mija spija ta' u min jgħid ħaġa u min jgħid oħra, tifhem. Però interessanti, ġifiri bniedem li kont intervistajt jiena u li kien raħ ixejjer meta nqabad illa li xu kien mar taħt fir-ras id-dawara taħt ħaddingli, taħt l-dumi ta' ħaddingli beda jxejjer biex itelloħ mill-baħar. U da wieħed milli kien ċempel u għallhom hemm raġel hemm misfel li xnaf jiena u qabduh u telloħ għadu l-isplaru da mbagħad inqabad. Lili kien qalli li kont naf illi se jagħmlulu kif għamlulu, ma kontx nirrapporta kieku. Jifri d-dispjaċija da' volja kien żmien il-gwerra.
Lorenz, naf li waħda mill-iktar misteri nistgħu ngħidu f'dan il-każ li jispikka ħafna kien il-fatt li l-ġenituri tiegħu x'inti kinti tajt ma kinux jafu bit-talliq ta' binhom.
Iva. Dak huwa kien każ verament pjetuż. L-ewwel nies qed tgħid din kienet familja magħluqa. Kienu nista l-Knisja jisimgħu l-quddies jidħlu ġewwa ma joħorġux. Kienu evakwati għaż-żebbuġ, qed tifhem. Jiġifieri lilhom meta nqatitilhom is-sentenza u dana jiena qalitu li waħda kuġina tagħhom, jiġifieri mhux qajta fil-gazzetti ma assiguratni hija. Qed tifhem, meta dan qalulhom lilhom il-missieru, qalulhom isma' Karmen ipprova jiġi jaħrab mill-Italja ħajarakom u nqabba tuqiet qiegħed l-isptar. Meta mbagħad inqatet li war mewt u għalquh fil-fatt fit-28 ta' Novembru ta' 1942, qalulhom isma' dak qabdilu t-tifoide u kellu t-tifoide meta kien żgħir. U reġa kellu ripetizzjoni u miet. U l-om għalet jħassu ebni għalet ma kelli ċans nara għalet kellu funeral sabieħ. Et tifem u missiru di li la għalet li, et tifem et nirrakonta u għatta fil-ktib jidir li jena xqalet hija. Missiru dar lejn il-kurċifis għallu inti tajtuli u inti ħattuli. Speċi ma baqgħu ma jafux, għax in-nies ma kienu jirrispettawhom ħafna, kienet familja rispettabbli ħafna, ma joħorġux barra ma jidulhomx it-tifel il-qassis, il-monsinjur li mistażmenilu ovvjament ma ħallilhomx il-missieru laqas it-tifla li kienet miż-żewġa, qed tifhem. U baqgħu mietu mingħajrhom it-tifel miet il-ħabs, mingħajrhom anke difnu ċimiterju tal-qabar tagħhom naħseb.
Lorenz, forsi mistoqsi aktar kurzjetà ħansaqsija hekk. Kif inti bdejt tinteressa ruħek fl-istorja ta' dan il-bina mhux naħseb kieku ma kontx inti kien jintilef fl-istorja.
Iva, Sergio, jiena kull ma jiġri fil-gwerra kien interessani kif taf inti ktibt ħafna qalba fuq il-gwerra, jiena tabdilt il-gwerra kelli 8 snin, u laqtitni verament mill-qalb u ma nistax mill-qrib u ma nistax ninsihom dal-affarijiet. Imma dikinhar aħna noqogħdu raħal ġrid, konna u għadna, u l-ħabs qiegħed irħal ġrid. U meta allura għalquh fit-28 ta' Novembru kienu jafu n-nies li għalquh wieħed hemmhekk ħija li hu sena ikbar minn il-jopatri, dak fettidlu anki mar jitla maċċent tal-ħabs ħajarhom u kien rahom għaddejjin bih serin biex jitfnuh. U kien ġira konta jema konċ mi jodi kienar. Ġifiri dan anke bħala ta' tfal li konna, spieċi rom sejrin biħu, bidajt kif kienu jkantaw, bdew jkantaw, il-użarjanti. U baqad dejjem, jien dejjem rejt, imma xfettillu da' għalli xamelek, xfettillu. U l-ewel ċans li kelli bdejt biex nikseb dan imbirek tip fil-bidu ta' s-sebajnijiet, nofs s-sebajnijiet, insomma. Ma kienaw xejja l-bidu, meta mor din fittex ftit li xejn sejb. Imma mbagħad min jibatek wieħed għand wieħed min jibatek għand ieħor intervistat ħafna nies liħor jgħaddi li xi gazzetta u mbagħad ħareġ ktieb fuq u fl-Italja fi 1943 iddu bajt kopja minn dak il-ktieb. U mbagħad mort l-Italja u niltaqa' ma' nies u Maltin u bħaldem ikber l-interess. Mbagħad fl-aħħar tħabad ħafna kont biex nakkwista biex nikkonsulta l-proċess. Illa li x'kien segret, il-proċess kien sar bil-maluq, allura ma tawniex permezzhom ħafna nitħabad ma fl-aħħar nexxieli, allura dejjem qed tifhem kif. Dik ir-raġuni Sergio.
Reċentement ħanejdu hekk erġaj ftaħt il-każ billi pubblikajt il-volum il-każ Boċ Biżani 60 sena wara. U interessanti inti anke tirrakkonta fil-biru tal-ktieb insomma parti mill-ġenesi ħanejdulu hekk ta' din il-kitba tiegħek fejn inti tajtu x'hekk li ħuh il-Monsinjur Donnu ma tantx kien kuntent li rrid taħdem fuq l-istorja tiegħek.
Le ma kienx, xej ma kien kontent, mux ma tantx, xej ma kien kontent. Illa li xqu li rrid miskin, law net il-fatt li wieħed spiċċa malla, għalih spiċċa bħal kriminali, bħal lar kriminali, bħal lar qattil. U dik ma setax iniżilha dal-imbierek Monsinjur. Qed tifhem ma setax li ħuh kelli jispiċċek, li ħuh artist tifel tajjeb spiċċa daqs wieħed li qatel lill-mara tiegħu jew qatel lill-uliedu, ma setax iniżilha dak. Allura u meta jimmort l-ewwel darba ngħidlu l irtnik ta' fil-liġiżema keċċin il-barra mod gof ħafna. Issa qabel kien laqani u laqani bqara jassur mizzjar inti mhux li tagħmel il-programm reliġjuż, dialogu ħafna kif għana. Imbagħad meta jitlaq itlaq il-barra minnhaw, itlaq il-barra minnhaw. Hu li kien għalih ħadd ma jsemmih iżjed. Qed tifhem. Jiġifieri anki interessanti meta jiena ktibt ta' apprezzament meta miet il-Monsinjur u ktibt apprezzament dwaru fil-leħen issewwa. Oħtu l-lumida tukolla li għafela. ċempli ta' u biex tipprotesta li għat nitkellem fuq u fuq Boċ Biżani. Li kien għalihom il-kas intesa u ma semmix iżjed. Però din għalija nara egoizmu minnaħat għahom u kolta. Illa li kiku forse ma semmejtu xiena l-lum il-ġurnata tal-Maltin ma għadhom xaħal. Għadhom jazbu kif kien jazbu għabel. Għabel għalih kien marbut ismu equals traditur. Jena anke meta derset ilu fuq program televiziv sewa. Sabuna ħafna nies fit-triq għalu li sma, l-ula qed naħsbu mod ieħor illum qatt ma konna nafu f'dak il-każ, aħna għalina qabel kien hekk u se qed naraħ mod ieħor.
Lorenz, forsi għal-meltu tas-semmija tagħna li għadhom ma ġietx kopja tal-ktieb f'idejhom il-każ Boċ Biżani 60 sena wara. X'fih ġdid dan il-ktieb?
Fih affarijiet personali li sfond ta' iktar mill-dokumenti, dokumenti għandi xi affarijiet ġodda wkoll, sewwa għandi. Kifet li għandi xie referenzi għal proċess, ċerti ittri uffiċjali li kiteb l-avukat, l-avukat li defendieh, l-appell li għamlu l-gvernatur biex jipruvaw juri klemenza. Imma mbagħad hemm l-isfond ta' relazzjoni tiegħi personali ta' Monsinjur ma' oħtu u ma' oħrajn, qed tifhem kif wasalt għalhemm u għalaw ċerti affarijiet. Qed tifhem ġifieri dali għandu ġdid huwa sa.
Sewa l-aħħar mistoqsija taħseb li minnaħa tiegħek għal dik li hija l-kidba dwar dan il-karattru hija magħluqa jew ma teskludix li jista' jkun li qed jinstabu xi dokumenti oħrajn.
Taf inti fl-istorja qatt ma tista' teskludi, Sergio, qatt ma tistax tgħid x'inqara, qed tifhem għax jista' jkun bżgħa għadha ssib xi dokument f'idejk, qed tifhem u tgħid ara din hemm mhux ta' minn ħalliha barra, ġifieri ma niskludix li l-każ inqara għal kollox jiena xi ma tistax timmaġina xa tiġri.
Għal-korrettezza storika wieħed iżżid ukoll hemm ftit referenzi żgħar f'awturi pereżempju bħal Anton Buttigieġ u kif ukoll l-avukat Herbert Ganado li t-tnejn li huma nistgħu ngħidu li tawna autobiografija impressjonanti tagħhom. Imma kif ukoll jgħid Lorenz Mizzi fil-każ Boċ Biżani 60 sena wara hemm ukoll il-famuż film The Malta Story li parti minnu inġibet għaw Malta. Dan il-film hemm referenza qawwija għal ġrajja ta' Boċ Biżani dwar il-film u Boċ Biżani nnifsu kienet deret kitba f'Dinajt rivista bl-Ingliż li kienet tiġi ppubblikata mill-Malta Labour Party. Ir-referenzi l-oħrajn nistgħu ngħidu għal Boċ Biżani li anki dwarhom jitkellem Lorenz Mizzi huma riċenti ħafna pereżempju fil-ktieb ta' Philip Vella Malta Blitz But Not Beaten. Wallum ukoll intemmu programm ieħor minn din is-sensiela niesna qegħdin nitkellmu dwar Maltin li taw ħafna lill-art weliedna dwar nies li se jibqgħu jissemmew fl-istorja anki għal kontribut li huma taw. Nies li ġejjin minn diversi sferi tal-ħajja. mill-kamp kulturali, mill-kamp ekonomiku, mill-kamp politiku u minn diversi kampijiet oħrajn. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, jiena Sergio Grech insellmilkom.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.